kom għal-program jħor mil-kulleċ, min u dwar il-Junior College. Dan u program għal dawk interessati jkunu jafu aktar dwar xofri dan il-kulleċ u l-esperienzi li nejxu ta' kuljum, staff u fuq kollu studenti. Din l-iskeda qed niskopru x'jiġri lilin mis-suġġett u mil-klassi. Inizjattivi li jakkumpanjaw l-istudju formali u jsaħħu lan għal esperjenza edukattiva holistika. Bħal dejjem magħkom jiena Suzanne u miegħi.
Ukoll Roberto.
Kif aħna Rob?
Tajjeb ta', illum hekk għandna ngħidu topic interessanti wkoll għal min forsi jkun interessat jesplora l-qasam jod-dinja tal-medja, tal-ġurnaliżmu, fotografija, kreattività.
Iva.
Ta' min jismana, sawa?
Sawa qed ngħidu u għal dan għandna magħna
lil Mr. Ricardo Flask.
Kemm magħna wkoll?
Kemm magħna wkoll?
Nisal, melkom, Suzanne u Roberto, kont maħkom peress li jena responsabli mid-Departiment tal-Computing u IT fil-Junior College.
Tajf, ma l-lumħan itkjermu fuq xaħġa kompletament differenti, għaxaħna l-lecture stana jamlu kollox.
Dom interessi varju fil-fatt jider u kif tgħid, rifless fl-ammont ta' enrichment programs differenti li għanna, varjati u xiftit jowis u koll relatati mal-interessi passjoniet li għandhom il-letturi tagħna.
Aħna konna tkellimna diġà fuq il-passjonijiet tiegħek fil-fliskeda l-oħra, inbidel xi ħaġa?
Lew,
l-istess.
L-istess kollox l-istess buqa.
Qed ikkummenta l-World Cup, qed tkun involut fil-World Cup?
Ifhimni, jiena nkun involut fil-verżjoni virtwali tagħha. Ġifieri pereżempju għal Malta jsir dak li sejjaħ li Premier League. Ġifieri huwa pratikant jisu l-lik għall-Premier ta' Malta, però jkun ovvjament fuq format digitali. Dak normalment s'issa dejjem kont involut, però ovvjament jiddependi mill-organizzaturi.
Għax infakru li Ricardo huwa ġurnalista sportiv u xejn.
Ekku, ekku.
U fil-fatt għalhekk qed joffri dan it-tip ta' huwa fotografu wkoll. Allura joffri dan it-tip ta' enrichment programs.
Ekku. Allora, Ricardo, pers li ħanitkellmu fuq tnejn biex anki ma nikonx hemm overlap, aħna ħanibdew pereżempju nitkellmu ftit fuq tal-ġurnaliżmu. Tajjeb, unduru ftit x'inhu, x'mhuwiex, mbagħad iktar tard nitkellmu fuq il-fotografija.
Fil-fatt dan enrichment program li ħanitkellmu fuq u fl-ewwel parti tal-programm jismu Basic Course u Check in Journalism.
Eżatt, huwa speċi ta' introduzzjoni għall-ġurnaliżmu. Jien kif qed intom jiġifieri naħdem iktar jisu bħala hobby mill-li xogħol narah, ġifieri twilet fil-ġurnaliżmu ħabba li missieri kien jaħdem f'dan il-qasam ukoll. Trabbejt pratikament fil-kamra tal-ħabarijiet. U d-dar dak it-tip it-television minn flodosa fil-għaxija, gazzetti, magazzins dak iż-żmien ma kienx hemm l-internet, saw llum tiftaħ l-internet flok toqgħod tqallab il-magazzins u l-gazzetti. U jisni dejjem xtaqt li anka minħabba l-esperjenza tiegħi għamilt 10 snin naħdem fuq ir-radju, dejjem bħala ġurnalist fl-aħbarijiet u dal-aħħar jisni qlib fuq sports. Iġi dejjem xtaqt li nofri kors l-istudenti għax naraw li pereżempju ikun hemm studenti li jkunu mħajrin ħafna li din il-xena tal-ġurnaliżmu jkridu ngħidu hekk. Allura qed għaliex ma nofrix dan il-kors ukoll lill-istudenti tal-Junior College huwa kors bażiku pratikament li kif qed tajjeb intom aħna l-kulleġġ Gianfrancesca Bella ma nifokawx biss fuq dak li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni formali anka daw l-enrichment programs pratikament l-iskop tagħhom huwa li aħna nofru xi ħaġa lil-lin mit-talim tradizzjonali li nsegu pratikament is-sillabi għall-eżamijiet. Il-kors tal-ġurnaliżmu jinkludi fih li lill-istudenti intihom daqsxejn ta' jisu idea mhux daqshekk fid-dettall, ġifieri ma tajjeb li jaraw pereżempju il-medja, il-medja stampata, il-medja ġifieri stampata gazzetti, magazzins, għalkemm forsi naqsu, imma xorta għadhom preżenti hemmhekk. Naraw mbagħad ukoll il-medja fuq ir-radju. U naraw ukoll il-medja mbagħad fuq il-mezzi tax-xandir oħra bħalma huma televiżjoni, però mbagħad illum ma ninsewx li hemm mezzi ġifieri fuq l-internet. Pratikament jiġifieri llum ix-xandir sploda fuq l-internet u biex ma ngħidux kważi kważi n-nies jaraw iktar l-internet, qed insemmi l-internet mhux siti partikolari, ġifieri għax huwa pjattaforma fejn ovvjament jinxterdu l-aħbarijiet. U allura jiena intihom daqsxejn ta' introduzzjoni biex għax inti meta tipprepara rapport ngħidu aħbarijiet, mhux bil-forsi aħbarijiet, jiġifieri lokali u internazzjonali jista' jkun inti tagħmel daqsxejn ta' ġurnaliżmu investigattiv. Per eżempju, dis-sena l-oħra ġieli spiċċat fid-dis-sena, għamlu speċi ta' stħarriġ żgħir dwar l-effetti tal-COVID fuq l-istudenti u fuq l-allima tal-Junior College u pratikament il-xogħol finali kien li jipproduċu speċi ta' digital newsletter. Ġifieri newsletter, kopja waħda, fis-sens edizzjoni waħda, digitali, ġifieri mhux xi ħaġa printjata. Però din il-newsletter kellha tkun interattiva, ġifieri mhux sempliċement għandek storja miktuba, però jkun hemm ovvjament ritratti u jkun hemm anke xi forma ta' li perżempju jikklikjaw fuq xi link u jinfetaħ pereżempju video. Fil-każ ta' darba m'għamlux video, m'għamlu recording tal-audio, audio recording. Intervistaw xi lecturers, jiġifieri l-istudenti u preżentaw bħal speċi din l-intervista bħala parti minn din il-digital newsletter. Li kont qed ngħid, il-kors jinvolvi ovvjament ftit elementi teoretiċi għax inti tispjegalhom ċertu termini li jintużaw fil-qasam. Kif jinħadem ix-xogħol għax inti meta inti għandek kitba l-istampa fis-sens kitba l-magazzins u gazzett u x'naf jien, kitba r-radju u kitba t-televiżjoni huma differenti. Fejn qed tħlu kitba l-magażin, inti magażin normalment ħajkollok ritratt u l-kitba ġifieri min qed jaqra jista' jħares li r-ritratt u jassoċja dak li hemm miktub mar-ritratt. Però jekk jieħed iħares li r-radju, r-radju min qed jitkellem fuq ir-radju bħal meta nagħmlu aħna bħalissa. Irridu nofru l-istampa aħna. Ġifieri minn dak li ngħidu, minn qed jismana, irrid jibni l-istampa tiegħu. Ġifieri niftakar meta kont naħdem fir-radju jiena, ġifieri hija in a way hija speċi ta' sfida, għaliex inti pereżempju l-aħbarijiet, jekk wieħed iħares li l-aħbarijiet fuq it-televiżjoni, t-televiżjoni qed jaraw filmat, jiġri kważi kważi mhux ħa ngħid minn qed jitkellem jista' ma jgħidx hekk, imma inti qed tara l-filmat u qed tibni l-istorja inti. U qed tisma' d-dettalji. Però fuq ir-radju inti tibnilu l-istorja inti lil min qed jisimgħek, u ovvjament dejjem timxi mhux tivvinta storja, ma timxi b'dak li jkun ġara. Jiġri nagħmilhom ċara li hemm distinzjoni bejn inti x'inhu t-target tiegħek, jiġri fejn qiegħed tikteb. Jiġri apparti li nidħol daqsxejn fit-tekniku, jiġri kif jaħdmu x'għandir, kif jiġi broadcast. Jiġri dak insemmuh. Però mbagħad pratikament iktar inkun daqsxejn ħafif jiġri għax dan mhux skop, dan mhumiex inġiniera, dawn l-iskop huwa li introduzzjoni għall-ġurnaliżmu. U ġifieri mbagħad element prattiku għax jien għandihom mbagħad xogħlijiet pereżempju jiktbu storja u nara kif kitbuha u mbagħad ngħidulhom kif jistgħu jirranġawha. L-importanza li pereżempju jekk ħajġibu materjal mill-internet dejjem minħabba plagiarism. Ġur importanti li jitalmu mill-ewwel li inti ma tistax taqbad tidħol fuq l-internet u ġib stampa jew storja minn x'imkien minnar ma tikkwota, għax inti ma tistax tagħmel xi ħaġa mhix tiegħek tiegħek. Ġifieri nidħol f'ċertu rqaqat li dawn l-affarijiet kif qedna tajjeb l-ewwel mhumiex biss relatati ma' xi ħaġa enrichment program, però dawn l-affarijiet tgħinhom anke fl-istudji tagħhom għax jekk dawn qed jagħmlu assignment, jekk qed jagħmlu riċerka, jekk qed jiġu għada pi tagħda, jiġu biex jagħmlu teżi, jridu jkunu konxi ta' dawn l-affarijiet pratikament. Ġifieri hawnhekk naraw fejn ishom l-affarijiet jidħlu xulxin. Ġifieri inti qed tagħmel xi ħaġa li mhijiex formali, però qed tgħinek ukoll fl-aspett li ieħor.
L-oħra.
U dak huwa s-sabiħ tagħha. Bħala mbagħad qisu l-ċirasa fuq il-kejk kif ngħidu. Is-sena l-oħra rnexxi li dan is-sena l-oħra sar l-ewwel darba. Irnexxi li intihom esperjenza wkoll ta' job shadowing, jiġifieri grazzi għal nirringrazzja lill-PBS, jiġifieri li kkollaboraw miegħi u jiġifieri l-istudenti marru għattaw nofsinhar pratikament jaħdmu fil-kamra tal-aħbarijiet. Jaraw ix-xogħol kif isir u tawhom ukoll xi xogħol x'jagħmlu, ġifieri tawhom jiktbu stejjer, jiġifieri dik ħadd pjaċir ħafna, ġifieri l-istudenti ovvjament ħadu pjaċir ħafna biha. Ovvjament, ħabba l-iskola mhux dejjem tkun tista' toffri dawn l-affarijiet. Fis-sens l-istudenti għandhom biżejjed jagħmlu bix-xogħol tal-iskola, ġifieri xi niżidilhom xi ħaġa ekstra. Però rnexxi li nagħmluha, ġifieri għamluha waqt il-vaganzi tal-Għid. U kienet tista' tgħid naħseb kienet suċċess, ġifieri jien ottimist li dis-sena jekk ikolli grupp ieħor, ġifieri wkoll jirnexxi li ndaħħalhom, ġifieri ovvjament għax jiena naħdem kontribwixxi lill-PBS, ġifieri bekk għandi l-kuntatt inkun nista' ngħinu. Però ovvjament jekk jiena jkolli ċans li daw intihom esperjenza f'qasam ieħor jew ma' stazzjon ieħor ma nsib l-ebda problema. Dejjem jitgħallmu xi ħaġa ġdida u jkunu jistgħu. L-importanti li dak li tgħallmu jarawh fil-verità għax jiena bniedem prattiku ħafna fis-sens. jina hands-on ħafna, ġifieri jina ma ħobx noqgħod nisma' biss, ġifieri jekk ma nagħmel xi ħaġa moħħi ma jissiġillax l-informazzjoni li tajtni ma' dak li għamilt. Ġifieri jiena nitgħallem iktar billi nipprova, sa forsi ma jirnexxilek l-ewwel darba, t-tieni darba. Xi darba jirnexxilek, imma moħħi jekk jaħdem jien, ġifieri nissiġilla l-informazzjoni meta nkun għamilta fil-verità.
U anke l-istudenti qed jaraw l-utilità tagħha l ħaġa mhux qed jittemm ħaġa fl-arja, qed imorru hemm barra u jesperjenzawha naħseb dik hija waħda mill- l-affarijiet iktar importanti li hemm fl-enrichment programs li l-istudenti qegħdin nagħmlulhom dil-komunikazzjoni mal-ħajja reali.
U anke dan tal-ġurnaliżmu wkoll għax insejt insemmi, però importanti ħafna llum nisimgħu ħafna fuq fake news. Ġifieri minħabba l-internet, ġifieri minħabba l-medja soċjali u siti oħrajn li pratikament l-informazzjoni tinxteret f'ħakka tajn, qas tilħaq tieħu nifs li mill-ewwel id-dinja kollha ssir taf li ħadd nifs. Però mbagħad hemm mod u mod, ġifieri hemm x'tip ta' informazzjoni, ġifieri jiena wkoll nidħol ukoll f'dak l-element speċi x'inhu etikament korrett. Inti x'inhu huma l-obbligi tiegħek bħala ġurnalist, x'tista' tagħmel, x'ma tistax tagħmel, x'inhu nerġa' ngħid etika, l-etika x'titlob. Ġifieri intihom daqsxejn ta' informazzjoni fuq dawn l-affarijiet l-istudenti. Anke biex jitalmu wkoll jagħżlu minn fejn jiġibu l-informazzjoni u jitalmu jarblu x'inhu pratikament fittizju, aħbarijiet fittizju u aħbarijiet li jkun veritier.
Il-ħila li tieqaf u tarbel l-affarijiet ta' quddiemek u tara li huma l-parametri kif tista' titkellem mhux għandek twassa jien naħseb huma importantissimi. Għax illum kif qed tintisew, Riccardo, l-internet itik pjattaforma miftuħa. U hemm min jaqbad u jitkellem mingħajr ħsieb mingħajr ma jiċċekki l-affarijiet, ma kemm importanti jekk għandna waslu messaġġ ikun messaġġ li fittixna fuq u nafu x'qed ngħidu, mhux għax naħseb li forsi ġara li qal.
U għar minn hekk li jiġilin innota jiena li l-ewwel ħaġa li jtik l-internet, nistgħu nsemmu Google naħseb mhux għanamlu xejn ħażin, l-ewwel ħaġa li jgħidlek Google huwa sagrosant, u ċertu ġifieri nies jekk ifittxu xi ħaġa, l-ewwel ħaġa li tihom Google issa hux veru jew le. Sagrosant. Ġifieri, u ninnutax anke meta ġilin tihom, issa okej mhux fil-ġurnaliżmu, fil-qasam li nagħlem jien fil-computing u fil-IT. Ġilin tihom xi riċerka u xi nibda nara l-riżultat ta' riċerka nibda ngħid din ovvja li l-ewwel ħaġa li tkun Google li tituni lura. Dak it-tip isemmu li teknoloġija li pereżempju llum kważi kważi hija m'għadix teżisti. Ġir dawn kif qed inti laqas biss proċessaw din l-informazzjoni. Ġir llum jaħsbu li Google huwa soluzzjoni ta' kollox. Ġifieri qed insemmi Google ta' ġifieri hemm affarijiet oħra.
Riccardo semmejt numru ta' ħiliet inti u titkellem ħallejnika ħanna titkellem u semmi ġifieri irrispondejt ħafna mill- le irrispondejt ħafna mill-mistoqsijiet naħseb li kellna. Dwar ħiliet naħseb critical thinking huwa.
L-iskop tal-edukazzjoni informali hija li wieħed issaħħaħ daw il-ħiliet daw li ngħidulhom
il-21st century skills,
ġifieri bikkelma daqsxejn komplikata biex nidru sofistikati. Però ovvjament dawn mingħajr ma trid inti għax dik is-sabiħ tagħha li mar trid tkun tiddaħħal element ta' kritika, osservazzjoni, li tanalizza, li taqra, ġifieri mingħajr ma l-kitba li aw studenti jibatu ħafna pereżempju, ġifieri biex jikbu biċċa xogħol, allora permezz ta' dan l-enrichment program inti mingħajr ma trid qed titgħallem taqra, tevalwa u tiktef iklimek pratikament. Ġifieri ċertu ħiliet mingħajr ma trid qed tagħmilhom u daw ħajjinu kumbat fl-element akademiku.
U jkollhom xogħol flimkien it-tjom isu group work jew.
Jiena ħafna mix-xogħol ikun flimkien. Ġifieri ninsisti li jaħdmu flimkien, minnhom ovvjament permezz tat-teknoloġija hemm ħafna modi kif wieħed jiltaqa' m'hemmx il-fejn joqgħod jiltaqa' b'mod fiżiku, però jaħdmu flimkien. Fil-fatt il-newsletter tal-aħħar kellha tkun xogħol kollettiv li jsir flimkien.
Qabel ma nagħlqu fuq il-di tal-ġurnaliżmu, min jitħajjar jidħol għaliex tinvolvi ġifieri tiltaqgħu kull ġimgħa?
Mela, pratikament qegħdin ngħidu għandna jisu speċi ta' appuntament fis kull ġimgħa. Però mhux bil-forsi jkun kull ġimgħa għax jekk jien għandihom biċċa xogħol, m'hemmx qed joqogħdu jekk iridu jiġu jaħdmu jkun hemm jiena nofrilhom ngħidulhom isma' jien ħankun hawnhekk ejjew jekk tridu jaħdmu. Ħafna drabi kienu jagħmlu sena aħna kienu jiġu joqogħdu jaħdmu hemmhekk. Però jekk iridu jaħdmu x'imkien ieħor għar rashom u m'hemmx għalfejn jkun hemm jien magħhom għax letterament, jina nkunem just jisni supervisor, ġifiri, ijetem għal-bżon.
Bawsjaw idejat.
Eżat, jekk forsi jisaqsuni xi ħaġa, u da ġifiri, sakemm ovvjament ma tkunx sessjoni ta' teorija ġifiri, sawa. Imma pratikament eħe niltaqgħu darba fil-ġimgħa, u pratikament minn barra daw is-sessjonijiet li kont qed ngħid ta' teorija fejn jitgħallmu l-affarijiet li semmejna l-ewwel, mbagħad ikunu jistgħu jaħdmu fuq il-proġetti li intihom. Se nerġa' ngħid proġetti eżempju, storja fuq il-magażin, storja fuq ir-radio. U anke ġifieri pereżempju kan semmi radio u tal-televiżjoni, ir-radio nallimhom anke x'software hawn, jiġifieri nallimhom jużaw bejħet u ieħor is-software. Biex ovvjament jirrekordjaw l-audio u kif jipproċessaw l-audio, kif jistgħu jirranġaw, jien m'iniex sound engineer, imma bil-ftit li naf, inti jom jiġifieri x'jistgħu jagħmlu. U mill-lat imbagħad tal-viżiv, inti jom idea bażika ta' kif għandu jinġibed video, u fil-fatt nagħmlu wieħed flimkien l-iskola ġifieri niġbdu video u mbagħad ukoll nurihom software li bih ikunu jistgħu jeditjaw il-video biex speċi ta' jagħmlu feature għall aħbarijiet.
U hawnhekk ħanaqdu mat-tieni.
Quick question
engagement program.
Quick question qabel. Għalli jista' jkun daw bil-forsi li japplikaw mill-bidu tas-sena jew pereżempju naf skoprew jew saru jafu bih iktar quddiem. Jistgħu jidħlu fil-grupp
sena. Għalma jgħidu Malta għatma rifjutat għamħ, ġifiri, jena minn jieġi tarta x-forsi ġralu xaħġa u applikal xie programmi ħor u marne xiex jow id-deja, jena naċċettaħ, ġifiri, manżom milħat, pero bieħt rrit jahdem iktar biex iġipu mbad dak li telef.
All right, grazzi. Ma lissa su sorri tajtlek.
Le, xkuna din nitkellmu fuq il-videos u l-fotografija u fil-fatt Riccardo joffri wkoll enrichment program fejn tidħol il-fotografija. Magħruf bħala l-Fotografi Club, jew il-Club ta' Riccardo għax fejn jidħol il-fotografija ġieli smajta ġifieri. Tgħidilna xi ħaġa fuq dan nimmaġina ħiliet simili għal ieħor però aktar fuq il-kreattiv.
Il-klab tal-fotografija ilu jeżisti iktar minn tal-ġurnaliżmu, tal-ġurnaliżmu dejjem kont ngħid ħanamlu, però qabel kont nofri wkoll korsi ieħor li kien fuq video production, però darba ħaddimtu, apart il-COVID jiġifieri li mbagħad ħarbat kollox. Għax biex inti tmur għall-video trid tkun għamilt tal-fotografija l-ewwel. Issa l-istudenti tagħna fit-tieni sena ma tantx ikollhom moħħ li jmorru jagħmlu enrichment program, ftit ikunu dawk li verament għax jibdew jitfgħu moħħhom fuq l-eżamijiet u jibdew mill-ewwel jistudjaw jew illum jistgħu jagħmlu anke eżamijiet qabel allura jisek fl-ewwel sena tittaqbadhom. Issa jiena nemmen li ma tistax tmur għall-video qabel ma tkun għamilt il-fotografija. Ġifieri għalhekk maqbajx imbagħad tiġdejt li maqbajx nofrih għax ma jagħmilx sens. Issa, ħan nitkellmu mela fuq il-fotografija li ili snin issa nofriħ dan l-enrichment program. Mela, l-element tal-fotografija jiena dejjem nitlaq mill-punt li mela, ħafna mill-istudenti jiġu għax il-fotografija tinteressa ħafna nies. Ġifieri hija xi ħaġa li baqgħet kważi taffaxxinani jinkemm kien hawn nies li illum ħan ngħidu hekk illum permezz tal-mobile sar kważi kulħadd jieħu ritratt, però mbagħad hemm differenza kif x'tip ta' ritratt tieħu, ġifieri tieħux ritratt tajjeb jew tieħux ritratt qejn ngħidu inqas tajjeb. Palma preżempju bħalissa qed naraw hekk il-Susanna tipprova toħod li ritratt però naħseb ħlif l-istanz tal-mikes mhux qed iġib. Issa, pratikament il-kors tal-fotografija l-istudenti jinteressom għax il-fotografija nerġonet hija xi ħaġa li tiġbed l-attenzjoni ta' ħafna studenti, hija bħala soġġett hija ovvjament wieħed interessanti fl-opinjoni tiegħi, però hija popolari wkoll, jiġifieri naħseb bħala enrichment program huwa wieħed naħseb mill-iktar li jiġbed studenti. Naħseb, ġifieri x'dejjem ikolli.
Ikun hemm ħafna interess u anke jaqdu.
60 studenti.
Jaqdu ukoll mas-sok.
Ovvjament jaqduh mal-proġett ta' Sources of Knowledge u dak huwa bonus ukoll. Issa, pratikament l-element tal-fotografija jien ili fil-fotografija ħafna biex ma ngħidux. Ejn ngħidu l fuq minn 30 sena.
Mużmien ta' aħjar.
Jiena ovvjament tallimt di kif jgħidu bil-mod tradizzjonali ġbid dak iż-żmien nerġa' ngħid magazines u pratikament tipprattika kif qed tilkom qabel jiena jidhem li nħobb mhux nara biss it-teorija, ma rrid Nitfa' fil-pratika dak li qed nara. Ovvjament dak iż-żmien kien daqsxejn expensive fil-fotografija, x'inti tieħu ritratti u mbagħad tmur tiżviluppom.
Pom, stenna.
Jiġri oħhom jiġu ċajpri.
Eżatt, il-flus li tonfu u inti ma tkunx taf x'inti qed tesperimenta, niftakarni ġifieri nieħu nota ta' kull ritratt. Kif ħattux settings użajt, mbagħad tara r-ritratti u tara r-riżultat skont dak li tkun ktibt. Issa dak, illum il-ġurnata weħfef, illum nerġa' ngħid, pereżempju waħda mill-mistoqsijiet, għandi bżonn kamera biex nagħmel il-kors tal-fotografija, illum kulħadd għandu kamera, kulħadd għandu mobile bil-kamera, jiġifieri dak huwa biżejjed biex inti tagħmel biex tippratika għax nerġa' ngħid jiena f'dan il-kors x'noffri. Jiena nitlaq mistoqsija sempliċi, insaqsi l-istudenti kol l-ewwel ħaġa dejjem ninsaqsi lil kulħadd. X'taħseb li hija l-fotografija? Xjenza jew arti? Ġifieri dik hija l-ewwel mistoqsija li nitlaq biha. Issa ħafna drabi jgħiduli dajsa. X'jiġifieri dajsa bl-Ingliż jgħiduli boat.
Boat.
Le, daw fim ċajt tal-lecturers li ħadd ma jifhimhom u ħadd ma jidħak. Għaliex għaliex il-fotografija għandha l-element ċjentifiku, fil-verità. U għandha l-element artistiku. Issa, inti jaf ikollok l-element artistiku, jiena nemmen l-element artistiku kun ġo fik. Ġifieri, personalment jien ma nħossniex daqshekk artistiku. Per jiena iktar ċjentifiku mbagħad. Ġifieri, għaliex qed ngħid ċjentifiku? Għaliex inti ġirdin li nagħmel fil-kors tal-fotografija dan hu nagħlimhom kif taħdem il-kamera. Ġiri l-element ċjentifiku tal-kamera, minx ġimimi, mibnija, li l-fat li għandek eżempju shutter, xaħġa li tinfetaħu tinala, li għandek il-lenti, ġiri għandek l-ottika involuta, hija affarijiet tal-fizika daw, ġifier pratikament. Unġalhom jifmu għaliex ritratt jiġi b'dak il-mod mill-lat ċjentifiku. Ġifieri għax inti l-kamera ovvjament taħdem ċertu mod. Ovvjament il-kamera diġitali hija differenti mill-kamera l-analog ngħidula dik tal-film. Interessanti li tul is-snin kemm li noffri dal-kors kelli studenti li diġà dilettanti tal-fotografija u li jieħadhom sal-lum jiġifieri jieħdu ritratti bil-film. Għataw il-possibil tal-lum il-ġurnata li.
U terġa' ssir popolari di.
Eħe, daw ikunu daqsxejn moda ngħidilhom jien dal-affarijiet. Però huwa interessanti li wieħed jiġifieri jkollu kamera taħdem bil-film u li pratikament jiġifieri ikun jista' jipprattika dan it-talent. Min hemmhekk imbagħad wara li nlesti l-element ċjentifiku u nkun diġà tajthom anke xi eżerċizzi prattiċi għax jiena nħobb l-ewwel intihom daqsxejn daw l-teorija xjentifika. Mbagħad ngħidulhom okej, ħudu ritratti li tridu u jbagħtuhom li. U mbagħad nagħmel proċess ta' kritika kostruttiva magħhom. Jiġifieri nara r-ritratti li tuni, jiena xejn bekk nista' nkun naf il-livell tagħhom pratikament, però ma nkun qed nispjegajt xejn fuq il-livell artistiku. Jiġifieri minn hemmhekk jiena ħanara huma x'kapaċi jagħmlu bli talmu jew bli kienu jafu qabel ma ġew għall-kors. Minn hemmhekk wara l-eżerċizzju ta' kritika kostruttiva fejn naraw pratikant kull ritratt kull student li ħa u naraw x'inhu ritratt u forsi kif seta' jkun aħjar dar ritratt. Minn hemmhekk imbagħad nidħol fl-elementi artistiċi tar-ritratt. Jiġifieri elementi artistiċi biex insemmi wieħed sempliċement il-composition. Issa l-composition hija element li tidħol mhux biss il-fotografija. Ġilika l-istudenti li għandhom l-arti bħala wieħed mis-suġġetti u allura daw ovvjament
jifmu iktar.
X'ebgħu jisimgħu fuq composition, jiena niftakar anke fi żmieni l-arti kien wieħed mis-suġġetti fis-sekondarja. Ġifieri affarijiet li jiena naspjegalhom, affarijiet li kienu jagħmlu nagħlilna fis-sekondarja. Ġifieri biex insemmi waħda rule of thirds, fejn inti għandek fil-fatt anke il-mobile illum jista' jagħmellek isu dawk il-linji meta tieħu ritratt. Dik hija minħabba rule of thirds. Li inti pratikament is-suġġett titfgħu x'imkien fejn dawn il-linji jaħbtu ma' xulxin. Ġifieri dik hija pratikament rule of thirds. Minn hemmhekk naf li l-ħin qed jafas, ġifieri pratikament nerġa' mbagħad intihom eżerċizzju ieħor prattiku biex huma jaraw pratikament issa jekk irranġaw x'it-teknika tagħhom u jisu l-ċirasa ta' fuq il-kejk bħal medna l-ewwel tkun li jiena nagħmilhom imbagħad studio session fejn għandi speċi ta' studio tal-fotografija l-kulleġġ stess, fejn huma mbagħad jippratikaw jieħdu ritratti b'sistema kontrollata ta' dawlox dak li huwa l-istudio. Issa f'dak il-każ jekk ma jkollhomx kamera adattata, insellifhom kamera biex ikunu jistgħu jagħmlu l-eżerċizzju. U din pratikament tkun 50 kliem il-kors kollu tal-fotografija.
Għandhom taħlita ta' teorija, pratika, riflessjoni.
Ħiliet diversi, kreativi.
Inti titgħallem tikkritika, tosserva li importanti, tara kull dettall li hemm fir-ritratt. Għax kif jgħidu, picture is worth a million words. Jien hemm minnha dik li u ngħidilhom li ritratti li taraw. Ritratti ma jittieħdux, ritratti jinbnew. Ġifieri inti ma tmurx tgħid li ġel tgħid li inġieni mort ħadd ritratt kien ġieni sabiħ, imma l-professjonisti r-ritratti jibnuhom. Ġifieri xejn ma jkun fir-ritratt b'kombinazzjoni. Kollox ikun hemm pjana.
Ifittxuha. U dik xi ħil oħra li inti tippjana tħares bil-quddiem, tifli xi madwarek, u anke l-fatt. U
l-fatt li ħadd għaddi messaġġ ukoll. Ġifieri inti b'ritratt ħadd għaddi messaġġ. Jekk huwa ritratt ta' kosmetika eżempju fejn hemm make-up, il-focus irid ikun fuq il-make-up, mhux fuq il-modella. Jekk għandek ċurkett fil-ġujjelerija, product photography, jekk għandek jinna prodott, mobile, whatever. Ġifieri inti mir-ritratt, ir-ritratt irid jgħaddi messaġġ. U daw huma affarijiet li jiena nipprova nfehmhom li r-ritratti irid ikollhom messaġġ, mhux tieħu ritratt biex ħadd ritratt.
Interessanti ħafna wkoll huwa biex nikkonkludu l-aspett dualistiku, artistiku, xjentifiku, li mhux qed imorru għal xi ħaġa partikolari ġast artistika meta jitgħallmu wkoll.
Xjenza warajja.
Xjenza warajja, eżatt.
Dik importanti ħafna wkoll. Riccardo, grazzi ħafna tal-li ġejt magħna.
Grazzi lilkom l-istudentuni.
Ċertu artistrija dan.
Il-mod kif spjega kien artistiku nifsu.
Mra ma naqqas mhix xjentifiku. Min nixtieq jitgħallem iktar fuq dan il- fuq dan il-management program jista' jmur fuq il-website tagħna jc.um.edu.mt. U taħt enrichment programs isibu u jara aktar informazzjoni fuqha. Infakkar ukoll min qed isem jismana, tistgħu tagħmlu kuntatt magħna mistoqsijiet, kummenti, ideat fuq info.jc@um.edu.mt u min huwa forsi iktar viżiv jew iktar fuq social media sa tfittxuna kemm fuq Facebook u Instagram. Grazzi ħafna Riccardo tal-li kont magħna llum,
grazzi li semmija.
U passoltu bli ngħidulkom ħudu ħsieb xulxin u tagħkom infuskom. Ciao ciao!